annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Danes mineva 5 let od izvolitve papeža Frančiška. Bila je sreda, 13. marec 2013, nekaj minut po 19. uri, ko je iz dimnika Sikstinske kapele prišel dim bele barve. 115 kardinalov je po 5 krogih glasovanja in en dan po začetku konklava izvolilo 265. Petrovega naslednika, argentinskega kardinala Jorgeja Maria Bergoglia, ki si je izbral ime Frančišek. Množico, ki je do zadnjega kotička napolnila trg svetega Petra, je nagovoril z besedami: "Bratje in sestre, dober večer." Nato pa presenetil z molitvijo za Benedikta XVI. In še toliko bolj s prošnjo za molitev zanj.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Papež Frančišek je v času izvolitve bil star 76 let in je bil nadškof v Buenos Airesu v Argentini. Je prvi papež, ki pripada družbi Jezusovi, prvi, ki prihaja iz Latinske Amerike in prvi z imenom Frančišek. V Argentini je bil znan po svoji skromnosti, po preprostosti in ponižni drži. Veljal je za pastirja revnih, bil je glas tistih, ki nimajo glasu, in obličje tistih brez obličja. Uporabljal je javni prevoz, reveže postavljal na prvo mesto. Mnogo si je prizadeval na ekumenskem področju, veliko pozornost namenjal mladim, v javnosti odločno zagovarjal človekovo dostojanstvo. Evangelsko preprostost, spontanost in pristnost je Frančišek prinesel sabo na Petrov sedež in jih ohranjal ves čas pontifikata. V 5 letih je papež Frančišek izdal 2 okrožnici. Okrožnico o veri Lumen Fidei, ki jo je pravzaprav napisal Benedikt XVI, in Laudato Si o skrbi za skupen dom. Napisal je 2 apostolski spodbudi, Evangelii Gaudium ali Evangelsko veselje, ki govori o oznanjevanju Evangelija v sedanjem svetu, in Amoris Laetitia ali Radost ljubezni, namenjena ljubezni v družini. Napisal je 23 dokumentov motu proprio, med drugim o reformi rimske kurije, vodenju in ekonomski transparentnosti, hitrejših postopkih za ničnost zakona, o prevajanju bogoslužnih besedil in tako dalje. Sklical je 2 sinodi o družini in sinodo o mladih, ki je še v pripravi. Razglasil je jubilejno leto usmiljenja. Papež Frančišek je v 5 letih pontifikata opravil 22 mednarodnih apostolskih potovanj, med katerimi je obiskal več kot 30 držav. 17 pastoralnih obiskov je imel po Italiji. Med splošnimi audiencami ob sredah je imel 8 tematskih sklopov katehez o izpovedovanju vere, zakramentih, darovih svetega duha, cerkvi, družini, usmiljenju, krščanskem upanju in sveti maši. Njegova pastoralna posebnost so nedvomno homilije med mašami, ki jih vsako jutro ob 7 daruje v kapeli doma svete Marte. Do sedaj je imel skoraj 600 jutranjih homilij. In tu so še seveda številni govori, sporočila in pisma, nenapovedani obiski in nepredvideni nagovori, njegove geste, srečanja, objemi in nežnosti, ki jih namenja vsem, predvsem pa najbolj ubogim, revnim, trpečim, bolnim, brezdomcem, otrokom.
Camminare, edificare, confessare.
Hoditi, graditi, izpovedovati. To so bili osrednji poudarki, ki jih je papež Frančišek postavil v ospredje med prvo pridigo v svojem pontifikatu. Imel jo je med mašo, ki jo je daroval za cerkev v Sikstinski kapeli dan po svoji izvolitvi. Danes jih lahko razumemo kot smernice, ki so dejansko vodile Frančiškovo vodenje vesolne cerkve v teh 5 letih. Hoditi, graditi, izpovedovati. Papež poudarja, da cerkev mora imeti svoja vrata vedno na stežaj odprta, mora biti cerkev v izhodu. Veliko raje imam obtavčeno cerkev, ki je ranjena in umazana, ker je šla ven na ceste, kakor pa bavno cerkev, ki se zaradi svoje zaprtosti in lagodnosti oklepa lastnih varnosti. Ne maram cerkve, ki skrbi za to, da bi bila v središču in se zapleta v kup morečih skrbi in sporov. Frančišek namreč želi cerkev, ki vsemo znanja veselje in svežino evangelija, ki sprejema z odprtimi rokami in zna biti kraj, kjer je mesto za vsakega. Želi cerkev, ki tvega, da je obtavčena, ranjena in umazana, samo da bi dosegla ljudi in bila med njimi, da bi se sklonila k človeku v stiski in mu obvezala rane. Ena od središčnih besed Frančiškovega pontifikata je nedvomno usmiljenje. Med eno od katehesi je takole dejal.
La chiesa non può che essere sacramento della misericordia.
Cerkev ne more biti drugega kot zakrament Božjega usmiljenja ob vsakem času in do vsega človeštva. Vsak kristjan je zato poklican, da je priča usmiljenja, do tega pa pride na poti svetosti. Usmiljenje se izraža predvsem v odpuščanju. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Jezus ne preobrača človeške pravičnosti, ampak učence opominja, da je v bratskih odnosih treba prekiniti sodbami in obsodbami. Odpuščanje je namreč tisti steber, ki podpira življenje krščanske skupnosti, kajti v njem se kaže zastonjskost ljubezni, s katero nas je Bog prvi ljubil. Kristjan mora odpuščati, ker mu je bilo odpuščeno. Napačno je soditi in obsoditi brata, ki greši. Ne zato, ker ne bi hoteli priznati greha, ampak ker obsojanje grešnika trga bratsko vez z njim in zaničuje usmiljanje Boga, ki pa se ne želi odpovedati nobenemu od svojih otrok. Usmiljena ljubezen je zato edina pot. Papež Frančišek podpira kulturo srečanja tako na ekumenskem in medverskem področju kot na družbenem in političnem ter tudi na preprosto človeški ravni. Pogosto poudarja enost, ne da bi se pri tem odstranilo razlike in identitete. Spomnimo na pomembno papeževo vlogo pri umiritvi odnosov med ZDA in Kubo, pri mirovnem procesu v Kolumbiji in Srednji Afriški republiki. Papež ostro obsoja proizvodnjo in prodajo orožja, ves čas ostro obsoja preganjanje kristjanov, stalno opozarja na trgovino z ljudmi. Sanjamo o cerkvi, ki je revna med revnimi, je dejal papež Frančišek v prvih dneh svojega pontifikata. Revne osebe, ubogi, stiskani, najšibkejši, družbeno izrinjeni, so del vseh papeževih obiskov in potovanj. Pozornost do njih je tesno povezana z usmiljenjem, evangelizacijo, solidarnostjo, družbeno pravičnostjo, delovanjem na bivanjskih periferijah. 19. novembra 2017 je potekal tudi prvi svetovni dan revnih, ki ga je papež določil za 33. navadno nedeljo med letom. V poslanici pa je zapisal: Na revne ne smemo gledati zgolj kot na prejemnike dobre prostovoljske prakse enkrat na teden ali še manj spontanih dejanj dobre volje, s katerimi pomirimo vest. Čeprav so taka dejanja dobra in koristna, ker nam pomagajo postati dovzetnejši za stiske mnogih ljudi, bi nas morala voditi k resničnemu srečanju z ubogimi in k podeljevanju, ki postaneta način življenja. Če želimo resnično srečati Kristusa, se moramo dotakniti njegovega telesa v telesih trpečih revnih, kot odgovor na zakramentalno obhajilo dano v Evharistiji. Poklicani smo, da pristopimo k revnim, jih srečamo, se jim zazremo v oči, jih objamemo in jim pokažemo toplino ljubezni, ki bo uničila krog njihove osamljenosti. Dlan, ki jo iztegujejo proti nam, je tudi vabilo, da vstopimo iz svojih varnih okvirov in udobja, ter prepoznamo vrednost uboštva kot takega. Kmalu po svoji izvolitvi je papež Frančišek poudaril, da ni središče Petrov naslednik, Kristus je središče. Osnova vseh papeževih dejanj in besed je nedvomno sporočilo o Božji ljubezni do vsakega človeka, kar nam Sveti Oče tudi vztrajno ponavlja. Gre za ljubezen, ki služi. Ob priložnosti je takole povedal.
Il dono della vita e il dono del creato provengono dall'amore di Dio.
Dar življenja in dar stvarstva izvirata iz Božje ljubezni do človeštva. Po teh dveh darovih nam Bog daje svojo ljubezen. V kakšni meri se odpremo in jo sprejmemo, v takšni lahko postanemo tudi mi dar življenja za brate. To nas je spomnil Jezus med zadnjo večerjo, ko je svojim učencem dal novo zapoved ljubezni. Ko je vedel, da je prišla njegova ura in se bo vrnil nazaj k očetu, da je prišla ura njegove smrti in vstajenja, se je od apostolov poslovil z izročitvijo ljubezni, kakor da bi šlo za oporoko, in je rekel, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Novost Jezusove nove zapovedi je ravno dejstvo, da ne gre za kakršnokoli ljubezen, ampak za ljubezen samega Jezusa, ki je dal svoje življenje za nas. To je ljubezen, ki se izrazi v služenju drugim. Tik pred tem je namreč Jezus učencem umil noge. To je ljubezen, ki se zna ponižati, ki zavrača vsako obliko nasilja, ki spoštuje svobodo, podpira dostojanstvo, zavrača vsako diskriminacijo. Je razorožena ljubezen, ki je močnejša od sovraštva. Pravilo ljubezni za tiste, ki želijo hoditi za Jezusom, je tole. Pustiti se mu ugrabiti, ljubiti z njim, svoja dejanja oblikovati po njegovi neskončni velikodušnosti.
Modellare le proprie azioni sulla sua infinita generosità.